A young father was
led atalaga ti ubing nga ama. Isu ti duwang anak na kenti katugangan na alalaki nagnada iti igid ti danaw. Napalawlawan da iti nangayed a bambantay a nakumutan ti aroo ken asol ti langit. A napattupattukan iti puraw nga ulap ket awan umartep ti ngayed na. Idi nabannugan dagiti ubing, inkedeng dagiti dua na taengan nga ilangoy dagiti ubing nga ibalasaw iti asidag, abangir iti danaw. Kasla nalaka, aging gaanadlaw ti ama alumlumned, adumagdagsan ti amin. Igigupon ti danom iti topya ti danaw, ketsimken ti nalaos adanag na. Kasano nga agpataw nga aramiden na nga aday tinapateg nga anak na babae iti likod na. Nagpukaw ti timak na iti adayo itagpukaw. Adayo unayan ti katugangan na tapno masungbata na tagpatpatulong. Narikna na ti kinamaymay sana ket awan maaramiden na. Mariknayo itirikna na ngagmaymay sa nga awan ti asidag a pagkaraptan na ket ikarkarigagatan nyo iti kasta sitwasyon nga isalakan ti biyagyo ken ti anakyo. Tidakas na mapadasan tayo amin ti kastoy arikna no may pasubo tayo ket kasapulan tayo unay titulong tapno agbiag ken maisalakan ti patpatgen tayo. Aglagawon, nalagip na ti sapatos na napunno ti danom tin mangipalpal ned kenkwana. Iti panangi karigatan na atong tumpaw, pinadas na nga uksutin tinadagsa na sapatos na. Ngam kasdala sumulsultop, bimlad dagiti kordon ti danom nga adapay asimirot. Iti kasladay din ti maudi akanito na, nabaulan na sinukto ti sapatos na ket iti kinamaudyanan na limukay dagiti sapatos ket dagdagos na nagiti tupya ti danaw. Iti pan nakarukat na ti dagse na mangipalpal ned kenkwana dagdagos nga inlangoy na ti bagi ken ti anak na alumungaw. Makalanguyen nga agtuloy nga agturong tinatalged abangir iti danaw. Nadaduma marikna tayo amin akas lamalmalmas tayo. Nadagsan tibiyag. Agbibiyag tayo tinariribok alubong. Nuditay agannad, ipalned daytoy alubong, dagiti banag ti espiritu. Kasano atuladan tayo ti pagtuladan daytoy nga ama, amang ikugtar iti dadagsan iti imat tayo alubong. Tapno mailungaw tayo ti danom ti ulo, dagiti anak tayo, kenti makumiko mapanunot tayo. Kasano kas imbalakad ni Pablo, nga iwaksak tayo ti dagsan. Kasano nga isagana tayo dagiti anak tayo iti aldaw as andan a makakapot kada tayo ken ti pammaneknek tayo no isudan taglangoy. Dumteng ti sungbat no mabigbig tayon at tinadyosan na pagtaudan ti pigsa. Isu ti pagtaudan at tagtagabasitan ngam ususaran ti inaldaw a pangpalagan til timet ken mangiwanwan kadagiti anak tayo. Isu ti mangiturong asagot tinasantuan ng espiritu. Ititawa na walo mabunyagan ng dagiti ubing. Maadal dati maipanggap ti panaki tulag da iti Diyos. Palawlawan da ida dagiti patpatag da bayat ti panakairaram da kat rumkwas da iti danom asiyayaman. Sada awatan ti di mailadawan na sagot ti Espiritu Santo, ti sagot amang iwanwan kadakwada bayat ti panangsurot da ti bendisyon. Kinuna ni Elder David A. Bednar, ti kinasimple ti pamatalged ti gapo ti panagtagabasit tayo ti kaipapanan na. Dagitoy upat abalikas, awatem ti Espiritu Santo, saan daa parparaw-paw, kat di naglaon dati bilag ti priesthood. Ti naturaya balakad nga agtignay kan saan la abasta aramiden. Adda na kayanan at arigagay dagiti ubing agaramid tinasayaat. Marikna tayo ti kinainosente kentarnaw da. Marikna da tinaalumamay, basit at timak. Iti Nephi 26, impakita kada tayo ti mangisalakad tina espirituan na kabaulan kadagiti ubing. Ket linukayan na dagiti dilada, ket nagsauda ka dagiti amada ti na indaklan, ket nakaskas daw abanag, a na indaklan, na inindaklan pa'y ngam ti napaltiingan dagiti tao. Ket pada-pada anakita ken nangegda dagiti nga ubeng nga uray dagiti na maladaga linukatanda tingiwat da ken insauda dagiti nakaskas dao banag. Kasano nga iduras tayo nagannak ti na espiritu na kabaelan dagiti ubeng tayo. Kasano nga isuro tayo ida nga mangikusay ti na ilubungan na bileg ket agtalek dati espiritu no adayuda tayo kadakwada ket agmaymaysada ti nauneg adanom ti biagda. Itad kuman kada kayo ti sumagmamano a kapanunutan. Umuna, maawis tayo ti matang dagiti anak tayo nga dumdumngeg kan mariknada ti espiritu. Agsubli tayo ti panawen ti daan na tulag takitaan nyo no kasano nga inaramin ni Eli para ken Samuel. Namindwa nangeg ni Samuel ti timek kat nagtaray ken ni Eli a kinunana ad tuyak. Jack imawak insungbat ni ilaw. Ngam di pay idi amo ni Samuel ti apo, kas tamit adipay imbaga ti apo, ti balikas na kenkwana. Iti maikatlo adaras, maipapan ni Eli nga inawagan ti apo ni Samuel, kat imbaga na ni Samuel nga agkuna, agsao ka apo, tapno mangeg ko ti katulungan. Mangrugi na marikna, mabigbig kan mangeg ni Samuel ti timak ti apo. Ngam saan na dagos, anaawatan daytoy barito, agingga nga inruangan ni Eli daytoy apan nakailasing. Katgaputa na isuron, nalawlawagan ka ni Samuel itinala alumamay basit at imek. May kadwa, may sagana tayo ti pagtaangan, kandagiti anak tayo amang rikna itinalumamay basit at imek. Adu a teacher, tigangga na ota lengguahe, ti mamati anak laka amaadal dagiti ubing ti lengguahe, iti programa apan nangipabatok, apaglikmutan dagiti agsarita ti lengguahe, apakayawisan damot nga agsarita. Maadal dati saan lang agsao nga magsao na lintag kan mapangpanunot iti baro a lingwahe. Iti pagtaingan ti kasayaatan na panakaipabatukan ti na espiritual nga adal a pagbuklan ti na espiran a prinsipyo iti inaldaw a panagbiag. Insuro dagitoy kadagiti anak kyo ket saritaan yo ida no adada ti taing yo. When no adda kayo iti kalsada, no ingkay maturog ken no bumangon kayo. Iti panangipabatok tayo iti pamilya tayo iti espiritu, maluktan ti puso, dagiti anak tayo iti pangaring na. May katlo, matulungan tayo dagiti anak tayo ang mangawat no kasano ang makaisao ti espiritu kadakwada. Insuro ni Joseph Smith, no umasidag ti ubing, ibagay na ti bagina ti lengguahe a kabailan iti ubing. May sanga ina iti nakatukwat agaputa maigidyad ti panagadal dagiti ubing adda agadal ti ladawan panagdengeg na bukol wenno kompas ti musika iti adda a panang paliiw na kadagiti ubing na adda ana amiris na amang isuro ti Espiritu Santo kadagiti ubing na iti adda a pakaadalanda. Sabali nga ina tinaggimburay ti padas na nang tulong kadagiti anak na amang ilasin ti espiritu. No daddu main surat na saan ama amiris dagiti ubing at ti sumaruno a panunot kalpasan ti panagsangit da wenno manglagip ti banag no kasano iso iti panakisarita ti Espiritu Santo kadakwada. Intuloy na isursurok dagiti anak ko amang italimudok iti mariknada ket aramidenda. Ti panangring na kan panangilasin ti espiritu, mangyag ti na espiritua na kabaulan itibiyag dagiti anak tayo. Kat lumawlawag kadakwada, titimek amaamwanda. Kasta kas kinuna ni Elder Richard G. Scott, iti yaado ti padas kan baligiyo iti panangiturong ti espiritu, ti panagtalikyo ti paripirip at mariknayo na lawlawag ngam ti panagpanurayo iti makita kan mangegyo. Dirumbeng nga agdanag tayo, ti sasarap dagitan nak tayo, iti danom tibiyag. Tama na isaganan tayon, ida iti na ilubungan na dagadsen. Naisuro tayon, ida asumurot, iti mangiturong asagot ti espiritu. Agtultuloy apalag-anin da ito'y asagot ti imit da, kat iturong da ida iti na ilangitan na taing da. Natungpalan, kansurutan, dagiti paripirip. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.